Ekigatta abakozi ba gavumenti ez'ebitundu ekya Uganda Local Government Workers Union kyagala gavumenti eyongeze ku misaala gy'abakozi baayo bano mu mwaka gw'ebyensimbi 2026-2027. Bano bagamba nti omwaka oguwedde wabaddengawo obwegugungo bw'abakozi ba gavumenti ez'ebitundu okugeza abasomesa ng'entabwe eva ku butayongezebwa musaala, ekintu ekyaviirako ne Speaker of Parliament Annette Anita Among okuyingira mu nsonga za bano mwezi gw'Okitoba ennaku z'omwezi 8. Kati Hassan Rabai Mudiba nga yesaba wandisi w'ekibiina kiragama gavumenti mwaka gwa 2019 yakkiriza okwongera ku musaala gw'abakozi baayo mu nkola ey'ebitundu, ekintu kyagamba nti tekinnakolebwa ku bakozi ba gavumenti ez'ebitundu newankubadde nga waliwo abakozi okuva mu bitongole ebirala abaayongezebwa. Ono wano w'asizde n'alabula gavumenti okukola ku nsonga eno mu bwangu nga bano tebannaddamu kuteeka bikola wansi.